Qonaqlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz 46 il əvvəl Gəncədən adan olub. Azərbaycan hələ yenicə müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtlarda o ölkəsinin adını, himnini və bayrağını dünyanın bir çox yerlərinə, hətta Meksikaya qədər aparıb çıxarıb yaddaşlara salıb. Hazırda Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Avropa Taekwondo İttifaqının vitse-prezidenti və həmin qurumun Hakimlər Komitəsinin sədridir. Efirdə bizə ayrılan vaxta qənaət etmək üçün haqqında çox qısa məlumat verirəm. Qalanı ilə bağlı söhbətimizdə. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulum. Bu dəfə kəm söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Füzuli Musayevdir. Füzul müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də qarşılıqlı olaraq deyirəm, təşəkkür edirəm ki, siz də məni dəvət edibsiniz.
Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti, yəni çox da mən onları sahib vaxtı bada vermək istəmirəm. Vitse-prezidentsiniz, eyni zamanda siz Taekwondo, Avropa Taekwondo İttifaqının Hakimlər Komitəsinin sədrisiniz.
Sədri, həm də ki, vitse-prezidenti.
Həm də vitse-prezidenti. Niyə sizi seçdilər?
2000-ci ildə bildiyiniz kimi Sidney Olimpiya oyunlarında ilk dəfə idi belə gözəl komanda ilə biz təmsil olunmuşdu və mən də komandanın tərkibində bir başqa idman növünün ustası kimi və bizim idmançılara dayaq kimi getmişdim. Olimpiya komitəsinin prezidenti, hörmətli ölkə prezidentimiz İlham Əliyev mənə təklif elədi ki, bəs görürsünüzmü burada taekwondo, yəni karateyə oxşan idman növü Olimpiya oyunlarına daxildir. Bizdə də çox əfsuslar olsun ki, bu lazımi səviyyədə inkişaf etmir. Və mən bir profesional olduğumu bilərək İlham Əliyevin təklifi oldu ki, vətənə dönəndən sonra köməkliyimi bu federasiyaya göstərim. Və beləliklə də 2001-ci ildə yeni seçkilər oldu. İlham Əliyev yenə də Olimpiya komitəsinə seçildi və həmən o seçkilərdən sonra da bildiyiniz kimi 99-cu ildən hörmətli Kamaləddin müəllim bu federasiyanın prezidentidir. Və mənə təklif olundu ki, orada vitse-prezident vəzifəsində çalışım. Və federasiyanın daxilində növbədən kənar seçkilər keçirildi və 40 səsdən 38 səs olaraq mənə səs verdilər və mən Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti seçildim. Gördüyünüz kimi də bu günləri maşallah artıq nəinki Avropada dünya səviyyəsində tanınmış bir ölkə kimi və güclü bir komanda kimi bizi tanıyırlar.
Federasiyada necə? İşləmək olurmu? Kəmaləddin Heydərovdan. Hər halda nazir.
Çox həddindən artıq hasantdır və onun rəhbəri altında işləyən insanların hamısını mən dediyimi təsdiq edirlər. Çünki bugünkü gündə yeganə yəqin federasiyalardan biridir ki, dünya standartlarına uyğun, yəni bu mənim sözlərim deyil, bu yaxınlarda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rock özü gəlmişdi və bizim Taekwondo Federasiyasının mərkəzində oldu və özü də qeyd elədi ki, dünyada analoqu olmayan mərkəzdir bu. Yəni Şərq döyüş növləri mərkəzi. Və əlbəttə ki, bunun təşəbbüsü də şəxsən Kamaləddin Heydarov tərəfindən idi və belə bir insanın rəhbəri altında işləməyimiz bizim üçün böyük bir fəxirdir. Mən şəxsən özüm həyatda problemləri sevməyənəm, problemlərlə üzləşəndə çalışıram onun yerinə. Amma mən bu günləri heç bir problemim yoxdur. Yəni idman sahəsində bugünkü gündə taekwondonun inkişafında bu insanın böyük rolu var.
Mən bu dəqiqə sizə yaradım da problem. Bu idmançı olmaq asandır, yoxsa idmançı yetişdirmək? Siz ikisini də keçmişsiniz həmin prosesin birində davam edirsiniz.
İdmançı olmaq asandır, mən açığı desəm. Çox asan deyil, yəni müqayisədə asandır. Çünki idmançı yetişdirirsənsə, sən bir yox, bir neçə idmançıya cavab deysən. Yəni bilirsiniz, hər bir insan tutduğu vəzifəsində, gördüyü işdə məsuliyyət daşımalıdır. Mən də həyatımda məsuliyyət daşımaqdan heç vaxt qırağa çəkilməmişəm. Mənim həyatım belə bir çətinliklə gəlib. Karate ilə məşğul olan zaman mən özümə məqsəd qoymuşdum ki, bu karate idman növünün son pilləsi nədirsə, buna nail olmalıyam. Yəni, sonu bunun dünya çempionatındadır, nəticə əldə etmək üçün. Və bildiyiniz kimi də mən iki dəfə dünya çempionu olmuşam. Əfsuslar olsun ki,
Olimpiya idman birinin finalında deyəsən, nəsə problem çıxmışdı o vaxt. O, zədəliydiniz gərək ki, yoxsa
zədələnmişdim. Bəli, 95-ci ildə Meksikada keçirilən dünya çempionatında mən yerli idmançı ilə döyüşdüm. Yarım finala çıxışda, medal çıxışında. Meksikalı ilə xal hesabında mən qabaqdaydım. Hakim dayandırdı döyüşü. Mən artıq çöndüm ki, yerimə gedəm durmağa. O zaman bu idmançı eşitməmişdimi, yoxsa qəsd idi, bilmədim. Qanunsuz zərbə vurdu burnuma, burnum sımdı mənim. Hətta orada mənə icazə vermirdilər. Çünki burnum çox pis sınmışdı, qan axırdı. Və ona baxmayaraq, yəni indi bir az şey çıxmasın, özünü tərif kimi.
Yox, sizi dəvət eləmişiz, artıq göstəricilərinizə saslanıb dəvət eləmiş.
Orada mən bir söz dedim, gördüm ki, mənim çıxışımı davam eləməyə icazə vermirlər. Çünki burun sınıbdır, hər bir insan riskə gedə bilməz və təşkilatı olan ölkə icazə verməz ki, bir hadisə olsaydı onlar cavabdehliyi daşıyırdı. Amma mən orada qışqırdım ki, mən cavabdehliyi özüm ölsəm də döşəyin üstündə ölməliyəm və Yaponların belə bir sevdiyi bir bu samuraylardır, bilirsiniz, bir növrəsi. Mən qışqırdım ki, mən samurayam, döyüşməliyəm. Bu Karate Federasiyasının prezidentinin xoşuna gəldi, dedi ki, icazə verin, qoy döyüşsün. Və mənim də növbəti rəqibim Yapon idi. 93-cü ildə Yaponiyada məni ona uduzdurmuşlar, mən də 3-cü olmuşdum. Və mən o rəqibə heç bir şans vermədim, onda uddum. Sonra finala çıxdım, finalda da Ukrayna idmançısı ilə idim. Və orada da ilk dəfə dünya çempionu orada oldum. Yəni idmançı ancaq o... özünə cavab deyə taşıyır. Mən.
Orada deyəsən o bayrağın qaldırılması, himnin çalınmasında nəsə
orada bir hadisə oldu, yəni bilirsiniz ki, 95-ci illər idi, hələ ölkəmizi hələ də tanımırdılar. Hətta diktor adımızı çəkəndə beləliklə mütləq çəkidə Füzuli Musayev Qazaxıstan ölkəsi qələbə qazanıb. Mən çöndüm, qışqırdım ki, Qazaxıstan yox, getdim bayrağımız asılmışdı, çəkdim, bayrağı qaldırdım, belə qaça-qaça getdim, pedestala qalxırdıq. Və mən qalxdım bayrağı öpə-öpə dedim, yaşasın Azərbaycan, dedim Azərbaycan, Qazaxıstan yox, üzr istədilər təzdən ölkəmizin adını. Yəni burada həmi görürsünüz ki, bu siyasi rol oynadı, həm də ki, şəxsən öz istədiyinə nail ola bildin. Mənim böyük arzularımdan biri oydu. Allaha qurbanım, ona da nail ola bildim.
Dediniz, Yaponiyada məsələn sizi uduzdurdular filan. Yəni, haqqın tapdalanması məsələsi də bu. Amma siz özünüz də kimisə haqqın tapdalamışsınız mı idmanda?
Döyüş zamanı ola bilər. Yox, haqqını belə qanunsuz tapdalamamışam. Döyüş zamanı...
Döyüşdə heç də o qalib
gəlməyir. Qanunu, qanunu...
İndi məşqçisiniz, həm də hakimlərin filan.
Yox, indi bax, sizə mən belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən məşqçiyəm, əlbəttə ki, mənim həm karatədə, həm taekvandoda da bugünkü tələbələrim var. Hətta məni bir günləri sevindirici hal burasıdır ki, yeganə taekvandoçu təmsil eləyir bizi Olimpiya oyunlarında Rəşad Əhmədov, o da mənim tələbəmdir. Və keçmiş SSR Birliyinin Avropa ölkələrinə düşən ölkələrdən yeganə lisensiya qazanmışıq Azərbaycan. Yəni, yarış zamanı haqsızlıqlara rast gəlirsən hakimlər tərəfindən özün döyüşəndə və son zamanlar yarışlarda tələbələrin də haqqını yiyəndə mən dözə bilmirəm. Qıraqdan çıxırıram, bağırıram hakimlərin üstünə. Və bildiyiniz kimi keçən il zamanı çatmış seçkilər oldu. Gözləmirdim ki, mən birdən-birə vitse-prezident seçiləm. Və 48 səsdən mən 44 səs yığaraq birbaşa vitse-prezident seçildim. Və 3 ay sonra bölgələr getdi ki, vitse-prezidentlər hansı sahəni nəzarət eləyəcək. Hətta Avropanın prezidenti də mənə dedi ki, Füzuli, sən həmişə hakimlərlə sənin narazılığın olur və bu komitəni də sən başçılıq eləyəcəksən ki, sabahki narazılıqlardan, yəni sən də bir nəticə çıxardırsan. Doğrudan da bu mənim üçün böyük bir təklif idi, gözəl təklif idi. İndi mən öz konsepsiyamı hazırlayıram. Haqsızlığı aradan götürməyə və hakimlərin yaxşı işləməyi üçün mən orada reyting sistemi yaradıram ki, yaxşı işləyən hakimlərə hal verilsin və ilin yekununda ona diplomudur, kubokudur, qiymətli hədiyələrlə verilsin ki, hər hakim ciddiliyini və düzgünlüyünü hiss eləsin, dərəcəsi də artsın və gələcəkdə Olimpiya oyunlarını və müxtəlif böyük yarışlara, beynəlxalq yarışlarda bu hakimi dəvət eləsinlər. Bu da hər bir hakim istəyərdi ki, o yerə düşsün.
Bax, bu bir vaxt adam zirvəyə can atır, sonra zirvəyə çatandan sonra o zirvədən hər şey qurtardı, mənasızlaşır, yoxsa nəsə davamı gedir?
Yox, bilirsiniz, insan yaşayır, insan yaş getdikcə də başqa cürə dünyaya baxır, həyata baxır. Mən gənc olanda başqa cürə görürdüm bunu. Məsələn, 35 yaşında mən ikinci səfər dünya çempionu oldum, özdə karatənin ən ağır növündə kontakt karatədən. Əlbəttə ki, onun ən son zirvəsi o idi ki, dünya çempionu olmağa. Və dünya çempionu olandan sonra o, yəni mənim marağım itmədi. Daha da çoxaldı ki, indi də mən tələbələrimi yetişdirim və bu günləri işim onunla ibarət idi ki, mən tələbə yetişdirirdim. Avropa dünya çempionları ona da nail ola bilmişəm. Və yaşlaşdıqca, həyat tərzim dəyişdikcə də, əlbəttə ki, işdə də dəyişikliklər olur. Mən indi artıq vəzifəyə də getmişəm, yəni ki, idman sahəsində. Və əlbəttə ki, istəyərdim, amma düşünməzdim ki, mən Avropanın vitse-prezidenti ola bilərəm. Və insan yaşadıqca, işlədikcə də, əlbəttə ki, onda normal düşüncəsi olur ki, daha da yüksəyə qalxsın, daha da yüksək şey. Yani gelecekte benim düşüncemde bir şey var ki, taekwondo'nun inkişafında, ümumiyyətcə idman inkişafında, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan qıraqda da, belə bir iz qoyum ki, Füzuli Musayev deyəndə, Azərbaycan deyəndə, bu idman növünün adını çəkəndə, yaxşı insanlar və taekwondo'ya nəsə də yenilik gətirən bir insan kimi, o siyahıda mənim də adım olsun, Azərbaycanın.
İnşallah olar adınız, amma elə adamlar var ki, nailiyyətlər qazanandan sonra, məsələn, deputat olmaq istəyirlər. Siz necə? Məsələn, var parlamentdə keçmiş idmançı falan, siz bilirsiniz.
Var, bizim dostumuz, qardaşımız Ülvi Qulyev var və hamımız, bütün idmançılar ona dəstək olduq ki, idmançıların sırasından da bir orada təmsilçimiz olsun. Karate Federasiyası yaradanda da yaşda böyüklər də var idi, daha təcrübəli də var idi, amma Ülvinin həm savadı, həm dünya görüşü, həm özünü aparması hamının xoşuna gəlirdi. Onda da biz elə Ülvini karateyə prezident seçdik və bu günləri də bizim aramızdan təmsilçi tapanda, axtaranda biz elə Ülvinin üstündə dayandıq və o da bizim üçün bir qələbədir ki, idmançıların sırasından, orada çoxdur idmançılardan təmsil olanlar, amma Ülvi sırf həm idmançı olubdur özü, həm də ki, bu günləri yenə də federasiya rəhbəridir. Yəni, mənim arzumda bu olmuyub, ancaq açığı desək ki,
mən sizi də istədilər, dedilər ki, bax,
istəsələr, amma mən bugünkü gündə həyatımı başqa görürəm. Çalışıram, əlimdən gələni o yerdə sərf edəm ki, mən harda lazımam. Ülvi var artıq orada, Füzuli də gedib orada oturmağından nəsə də dəyişməyəcək. Mən başqa sahədə inkişaf edərəm, inşallah yəqin ki də elə inkişaf
edəcəyim. Hər halda siz o başqa sahələrin birində də sabah olanda mən əminəm ki, imkan eləyib bizlə söhbətlər eləyə biləsiniz. Azərbaycan Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Füzuli Musayevdir. Gəncəlisiniz.
Azərbaycanlıyam.
Sözsüz, indi biz adətən qonaqlarımızın harada doğulduğunu deyirik ki, hər halda həmin o şəhərin əhalisi üçün də biraz xoş olur ki, heç olmasa onların da adı çəkildi. Sözsüz ki, hamı Azərbaycanlı.
Sözsüz, mən fəxr eləyirəm birincisi Azərbaycanlıyam, ikincisi də fəxr eləyirəm ki, mən Gəncəliyəm. Çünki Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir və Gəncədə həddindən artıq çox ziyalılar var, tanınmış insanlar çox çıxıbdır, istər tarixən baxsan, istər bu günləri. Orta məktəbi mən Rus məktəbini bitirmişim və Gəncədə böyümüşəm. Əlbəttə ki, Gəncəni həmişə o zaman deyirlər ki, bu Gəncə xuliqanıdır.
Gəncənin küçələri elə onu soruşmadım. Bu razborkalar deyirlər, aydındır. Olurdu belə şeylər.
Gənc zamanı o qədəm olmuşdu ki, o qədəm dalaşırdıq. Hətta biraz şey çıxmasın, o Gəncəli sözünü deyəndə davakar olurdu. Bir də uşaq vaxtından elə beynimizə yeritmişdilər ki, bu Gəncəllər həmişə davakar olurdu. İstər istəməz
kimisə valideyni gəlirdi sizə giləylənməyə, evə?
O qədər gəlirdi ki, valideynlər həddindən artıq, tanıyan gəlirdi, tanımayan hardan dalaşırdın, qaçırdı.
Sizinkilər nə edirdi bəs onda? Sizi döyürdülər, yoxsa bir təhər yola bir...
Allah rəhmət eləsin, atam rəhmətə gedənlər. Atam mənim çox ciddiydi, mənim həmişə ona minnətdaram ki, tərbiyəmdə böyük rolu olub. Biz böyük ailə idik, 7 nəfərdir uşaqlar. Əlbəttə ki, onda biraz valideynlərin ciddiliyi olmasaydı, böyük ailəyə baxmaq çətin olurdu. Fəhlə sinifindən olmuşuq, amma mənim atam həmişə deyirdi ki, kim olursan ol, nə olursan ol, birincisi mən nəyi itirməkdən, ikincisi də həmişə haqqın tərəfində olduqdan. Və əlbəttə ki, mən ola bilərdi indi qonşu ilə kimləsə dalaşardıq onun valideyni şikayətə gələndə, mən də həmişə heç vaxt özümdən kiçikdən bir dəfə də olmayıb ki, dalaşam. Həmişə özümdən böyüklərlə dalaşardım. Bir dalaşmağım var idi, yəni həmişə də...
Kimisə müdafiə eləmək olurdu.
Hər dəfə, elə düzgünün tərəfində. Amma gəlirdilər ki, birinin də üstünə beşini qoyurdular ki, mən belə elədi, oğlum belə elədi. Onlar çıxıb gedəndən sonra heç vaxt onların yanında artıq söz deməzdi. Baxardı üzümə, ondan sonra tənbeyimi də verərdi, qulağım divinə bir şillə də vurardı, başıma aşağı salardım. Şilləsinin də səsi bir həftə qulağımdan çəkilməzdi.
Bu qız üstə də dalaşmalar olurdu da, cavan yeni yetmə vaxtında.
Bir gəncin qız üstə davası olur.
Yo, idi o sizin hadisəri soruşuram. Deyirəm belə şeylər də olurdu.
Yo, çox olub. Mən hətta
orta məktəb falan.
Orta məktəbdə çox olub. Ələm indi bir şey də qeyd edim ki, mən istədiyim qızı çox adam qorxurduq yaxın gəlsin, davakar edin deyən. Amma dostlarımın qızlarının üstündə kimsə, mən görərdim ki, kimsə söz atardı, gedərdim, dalaşardım onların üstündə. Həmişə belə şey çıxmasın, özümü yenə də
yox, indi biz edin. Bilirik ki.
Həyatda belə olub da, indi davakar olan adam həmişə nəsə də... İndi baxıram, həddəfə yadıma düşündü biraz. Deyirəm, doğrudan da uşaq idik ki, bu hərəkətlər eləyirdik.
Bu amma o davakar, cəsarətli adamlar, o qızdan danışdıq, ona görə deyirəm. Məsələn, gedib ona eşq elan eləməkdə davadakı qədər cəsarətli asandı yoxsa?
Yox, düşünürəm ki, o elə cəsarətlilər, məsələn, istədiyi qızın qarşısında elə olmur. Mən belə görürüm, mən də elə deyildim. qıraqda nəsə də hərəkətin nə görsədirdinsə, daxilində o sözü deyə bilmirdin. Daxildən çıxmırdı o söz.
Elə şey olubmu ki, məsələn, çox istəyirdiniz, alasınız, amma pulunuz olmurdu.
Hə, o qədər. Ancaq belə şey də olubdu ki, istədiyimə nail olmuşam. Mən, məsələn, yadınızdadırsa, o zaman cinslər həddindən artıq çox dəbdə idi.
Cins şalvarlar.
Hə, cins şalvarlardan deyək. 70-ci illər idi. O zaman da indi mən bayaq qeyd elədim fəhlə sinifindən. İmkan yox idi. O vaxt bilirsiniz ki, 200 manat, 250 manat idi o şalvarlar. Ürəyim də gedirdi ki, hamı geyinir. O, hamı deyəndə o sayla da, barmaqla da. Mən də xoşlayırdım ki, məndə də bir şey olsun ki, qoy görsənsin ki, bax bu da onunla geyinə bilər. Bir şeyi də qeyd edirəm ki, məndə bir xəsiyyət vardı, geyinməyi sevirdim. Böyük bacım mənə deyirdi ki, sən heç bağçaya da yamaqlı şalvarla getmirdin. Ağlayırdın ki, mən istəmirəm, onu geyinmirəm. Amma mən heç bax həyatımda oğruq, nə evdən, nə qıraqdan oğruq, haram şeyi götürməmişəm. Çox vaxtı gəncləri yığanda bu söhbəti açıram ki, mən nətəri böyümüşəm. Və bu günlərim gördüyünüz bu Füzuli Musayev keçmişdə nətər olubdur. Bu günləri elə mən bal qaymaq yeyə gəlib belə olmamışam. Mən o zaman arzum var idi ki, o cinsdən olsun məndə. İmkan yox idi. Dərslərdən sonra gedirdim, məsələn, utanmıram, vaqon boşaldırdım, kubik boşaldırdım, pul qazanırdım, gətirdim onu, pulu qoyurdum evə, belə anamın qarşısına. Dedim, amma bunu mən qazanmışam, buradan mənə bir 10 mat qazanan, 5 matını verə bilərsən. Onu da göstərdim, işləyib qazanmışam ki, yəni oğruqla gətirməmişəm bu pulu. Oradan helə-helə yığdım, yadımdadır, 170 manata ilk aldığım şalvar mənim olub Montana cins. Onda arzuma çatanda bir... Özdə ki, bir əzənə yekəydi, onu da düzəltdirmədim ki, birdən kəsərlər onun üstündən bir parçasından düşər o yan, bir az ayrı üzrə. Onu da gətirdim, sonra gördüm ki, onun cinsin yiyilirdi burası, orası. Gedirdim mən də yavaşıb, ürəyim qorxa-qorxa yiyirdim, amma o cinsi geyinirdim, fəxrlə geyinirdim ki, məndə də bu var. Amma 3 ay, 4 ay mən o pulu yığmışam.
İndi dolanışacaq necədir?
Allaha şükür bu günləri yaxşıdır. Bilirsiniz nə deyirəm? İnsan əvvəlindən axırına baxır da, yəni Allaha qurban, mən Allaha inanaram. Baxmayaraq ki, indi namaz qılmıram eləmə, amma Allahın qarşısında çalışıram elədiyim hərəkətlərim günahı olmasın. Amma həyatda da olur. Mən əvvəlimdə necə dolanmışam, əziyyətlə qalxmışam və onu heç vaxt unutmuram və kasıb vaxtlarımda mənim yaxşı dostlarım olub, həmişə mənə əl tutublar imkanlı. Mən ömür boyu onu yaddan çıxartmıram, o dostlarla da büyünlər, ünsiyyətlərim, Allah eləməsin problemlər olsun. Problemləri də olur, olan kimi də mən birinci yanlarındayım. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən addım-addım qalxmışam, pillə-pillə qalxmışam, zəhmətimlə qalxmışam. Yəni, idman sahəsində böyük hörmət qazandığıma görə hörmət eləyən də olub. Sonra biznesim də olub, bir günləri də var, özüm dolanıram, eşkəsində çörəyinə bu ayıs döyürəm. Allaha şükür, günləri Azərbaycan ölkəsində bacaran adama pul var, dolanışığı var. Yəni,
deyirəm, yəni görün, kimsə cins almaq istəsə ala bilməsə, gücü satmasa ona cins alarsınız indi yoxsa?
Nə problemdir ki, indiki cinslər almaq, maşallah, hamıda bu dəqiqə imkan da var. Yəni, bir günləri maşallah Azərbaycana baxırsan, ən ucuz elə cinsdir, hamı geyinir də bir günləri cins, ona problem yoxdur.
Hər halda kömək eləməyə?
Kömək eləməyə mən açığı desək, indi bunu hər bir insan özündən deməz, yəni bunu qıraqdan soracaqsınız, mən kömək eləyirəm yoxsa yox. Çox adama kömək eləyirəm. Və heç vaxtda kömək əlimi çəkəsi deyiləyəm, hamıya kömək eləyəcəm. Həyatdır da.
Nəyiniz yoxdur ümumiyyətlə ki, istəyərdiniz olsun?
Allaha şükür, hər şeyim var. Artıq da istəmirəm, olanımdan da bəs eləyir mənim üçün. İnsan ac da olsa göz toxluğu olmalıdır. Çox görürsən, məsələn, mən tanıdıqlarım da çoxdur. İmkanları belə həddindən artıq çoxdur, amma baxırsan ki, göz doymur. Bir də, bəs eləyər. Neçə ömür yaşayacaq biz? Mən həmişə onu deyirəm. Günləri dolanışığım var, oğlum var, qızım var, ailəm var, nəvəm var artıq mənim. Və onlar üçün bu günləri nə hazırlamışam, çalışmışam ki, bunlar üçün də problemləri olmasın. Hər bir problemlərini istəməzdim eləyəm. Çünki qoy özləri əziyyət çəksinlər, özləri həyat başa düşsünlər. Qalır ondan sonraki əsas arzum odur ki, mənim oğlum bu illəri məktəbi qutarır. Daxil olsun, istədiyi instituta, akademiyaya indi hara girəcək. Mən istəməzdim ki, o nəyinsə gücünə, öz savadına, öz düşüncəsinə. Mən ona deyirəm ki, oğlum, mənim bu günləri qazandıqlarım hamısını özüm qazanmışam. Ancaq atam mənə böyük bir xəzinə bağışlayıb, tövsiyəsini verib və məni düzgün, təmiz və fiziki güclüyüm, hər şeyimi atam tərəfdən də, anam tərəfindən də. Yerdə qalanırsa, mən özüm qazanmışam. Bu mənim fəlsəfəmdir. Mən sənə bu günləri özümə qazandığımdan da artığını sənə eləyə bilərəm, amma eləməyəcəm. İstəyərdim ki, sən özün onları qazanasın. Mənim atamın adı mənim adi fəhlə sinifində, amma bu gün sənin atanı bir idmançı kimi də, başqa bir şey kimi də, hərə bir cürə məni qəbul edir və sənin artıq bu günlərə Füzuli Musayevin oğlu kimi artıq tanıyırlar. O öz yerində sən gərək məndən artıq ad qazanasın və sənin gələcəyinə və sənin gələcəyində balalarına bu adı qoyasın.
Nədən qorxursunuz?
Heç bir şeydən. Həyatımda həmişə bunu demişəm. Mən qorxacağım yoxdur, qibdə elədiyim və həmişə inandım. Allahdır, Allaha qurban olum, həmişə Allahın adını çəkirəm. Hörmət elədiyim ola bilər, qorxduğum yox. Yer üzündə heç nədən, heç kəsdən qorxmuram. Nədən qorxmalıyam? Həmişə bir insan elədiyi əməllərdən qorxar da. Mən də elə bir əməl eləmirəm ki, elə bir hərəkət eləmirəm ki, sabahları onun cavabı mənə əks cavabı ola bilər.
Bəlkə sizdən kimsə narazı bir adam var, amma ürək eləyib gəlib deyə bilmir. Bax, beləsinə sözünüz.
Mən sizə deyim ki, mümkün deyil ki, hamı üçün yaxşı olasan, mümkün deyil, olsan da o düzgün deyil. Yəni, mən bilə bilmərəm, mənə gəlib demirlər, mən səndən narazıyam. Amma bilirəm ki, həyatda mümkün deyil ki, hamıya yaxşı ola bilmərsən. O, yəni, bunun...
Yox, mən deyirəm, yəni, narazı olan ola bilər, amma cəsarət edir. Nə söyləyə eləyib deyə bilməz. Zə o cür adamlara fikriniz, münasib, yəni, sözünüz.
O, onun problemidir da. Narazıdırsa, gəlib deyə bilər. Amma mən açıq desək, ən çox kimdən ünsiyyətdə olurum? Ən çox ünsiyyətdə olanların narazı olsa sənə gəl deyə bilməz deyərsən. Amma görürəm və məndə bir dənə Allah vergisi var ki, narazı olan adamın üzünə baxan kimi bilirəm. Deyirəm, gəl görüm otur, nə problemim var, nə narazılığım var. Çəkinmədən deyirlər mənim, çünki mənəvi əziyyət böyük bir əziyyətdir. Mən deyirəm, özünü daxilinizdə saxlamayın, çəkinməyin, deyin.
Bax, siz yaxşı idmançı oldunuz. Yəni, bir cəmiyyət sizi idmançı kimi tanıyır daha çox. Amma bayaq özünüz də dediniz, mən də deyirəm, həm övladsınız, həm valideynsiniz, həm babasınız, həm qonşusunuz, kiməsə fərqi yoxdur, həm qohumsunuz. Daha çox kim ola bildiniz ən yaxşı öz təsəvvürünüzdə?
Mənə yəqin elə gəlir ki, bugünkü gündə daha yaxşı qohumum. Mən bu günləri onu elə sayıram, qohum. Niyə? Çünki... İdmanda əldə elədiyim nəticəni, idmandakı irəlləyişlə, idmanda olan mənim büyünləri vəzifəmlə müqayisə edə bilmərəm mənim qohumluğumda. Qohumluğumda mən məsələn xoşlayıram ətrafıma, qohumma, əlimi öz adam kömək eləyəm. Üzlərində sevinç görəndə mən də sevinirəm. O da eyni bir şeydir deyəm ki, nətər ki, özün qələbə qazanırdın, sevinirdin, həmçinin də tələbən qazanır, sevinirsən. Yəni bunların hamısı bir-birinə bağlı olan şeydir. Yəqin ki, tək ailədə yox, qohum bu elə o fəlsəfə cəhətdən hamısına çatır. Elə idmanda da qohum kiməyəm, kiməsə qardaşam, kiməsə əmiyəm, kiməsə dayıyam.
Bax, bütün bu titullar, medallar, ad, bunları nəyə qurban verərsiniz?
Mən hər şeyimi verməyə hazırım ki, mənim torpaqlarım azad olsun. O yara çox əziyyət verən yaradır. Yəni, mən açığı desək, millətçiyəm, yaxşı mənada millətçiyəm. Mən Azərbaycanı sevirəm. Qazandıqlarımı deyirəm, verərdim ki, torpağım azad olsun, xahiş edirəm bunu tam səmimi qəbul eləyəsiniz, mən bunu düşünmədən deyirəm, çünki bunu doğrudan da mənim böyük arzım budur, istəmirəm keçmişə qayıdan, mən 21 il polisdə çalışmışam və döyüşlərin ilk günlərindən 88-ci ildən elə mən Qarabağda döyüşmüşəm, çox yerdə olmuşam, yəni mənim üçün böyük bir dərd odur ki, mən bir sizlə də tarixə də baxıram, tarixdə necə insanlarımız olub və onlar da çoxları heç bir şey düşünmədən torpaq üçün nələr eləməyiblər. Ta canlarını qoyublar, bir günləri tələb olunarsa mənim həyatımla nəsə də dəyişərsə mən birincilərdən olaram. Yəqin ki, o sırada birinci durarım ki, veririm hər şeyimi. Mən arzu eləyirəm ki, hər bir insan daxildən doğrudan da bu hissləri keçirsin və düşünsün və millətini sevsin.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdaram, çox geniş danışığa görə yəqin ki, çoxları Füzuli Musayevi bir idmançı kimi tanıyırdılar. Mən düşünürüm, mənə eşidən dinləyicilərimiz başqa cürə də qoy tanısınlar və mən düşünürüm, Füzuli Musayev kimi olan o olanlar Azərbaycanda çoxdur. Sadəcə nə sizdən də xahiş edirəm, elə insanları dəvət edin, qoy hər bir insan sevsin öz torpağını. Bax, indi mən bilirəm ki, bizi tək Azərbaycanda yox, Azərbaycandan qıraqda Azərbaycanlılarımız, həmyerlərimiz, əzizlərimiz qulaq asır. Bir Füzuli Musayev kimi xahiş edirəm, birləşin və gözəl diaspora yaradın mütləq. Biz gərək düşmanlarımızdan qat-qat güclü olaq. Bizim bir dənə axsayan yerimiz budur. Bunu da düşünürəm ki, bizim azərbaycanlılarımız, mərd insanlarımız çoxdur. Xaricdə yaşamağına baxmayaraq, vətənini sevənlər orada çoxdur. Mən arzu edirəm ki, onlar hamısı bir olsunlar, bir nöqtəyə bir yumruq vuraq.
Beləyin Azadlıq Radiosunda daha bir söhbəti yekunlaşdırdıq. Bu dəfəki tanınmışımız Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Avropa Taekwondo İttifaqının vitse-prezidenti və həmin qurumun Hakimlər Komitəsinin sədri, eləcə də karate üzrə iki qat dünya çempionu Füzuli Musayev idi. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.